Usman Almundu Ture, eye école karamoko ka lafasa tɔ min bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko syndicat de l'éducation signateur du 15 octobre olu ka kuma lasela ye. Hakilina jumɛn de y'a to n'aw bɛ fɛ ka Mali kalanko sonsori ni seli tɛmɛna?
Ni statut général lajɛ sisan, ale bɛ indice plafond parce que gris ye indice ko de ye. A bɛlɛbɛlɛbɛlɛ o de ye 1200 statut général. Alors que école karamoko ta bɛ 1380 la, 1382. Maintenant, olu ka kɛlɛ kɛra min ye k'o ka olu fana ta fara an ka kɛ olu ta kan kana kɛɲɛ ni école karamɔgɔ ta ye. O de ye giri ye mais o tɛ sara ye parce que gouvernement bɛɛ ka fɔ mɔgɔ ye k'o ka sara kɛ kɛlɛ mais ale tɛ o ta ye parce que sara ye fɛn caman de ye sara giri ani prime ani indemnité mais olu ko k'o ka ani mɔgɔ minnu ka sara giri kɛ kelen ye olu dɔw ka prime o bɛ na sara san kɔnɔ.
An bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Mali kalanko yobalen don kabini wagati jan. Aw ka nin hakilina ninnu tɛna na ni kɔlɔlɔ gɛrɛ ye wa?
Non, kalanko bɛɛ b'a dɔn maɲi kalanko ma o. Ça c'est bɛɛ b'a dɔn nous sommes des pédagogues. Nous ye tile kelen bila école den tile kelen. Hali heure kelen yɛrɛ n'i ma kalan kɛ a kɔlɔlɔ bɛɛ b'a dɔn. Mais à partir du moment que an bɛɛ kan ka hakɛ de ɲini, denmisɛnninw fana ka hakɛ ɲini, on le reconnaît le droit des enfants. Mais à bɛɛ bɛ ɲini gouvernement de fɛ. Gouvernement, c'est le gouvernement qui est chargé de garantir les droits de tous les citoyens.
Usman Almoud Touré, il y a école karamoko ka lafasa tɔ min bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko syndicat de l'éducation signateur du 15 octobre olu ka kuma lasela ye.